Dum la kvindekdua eldono de baldaj Esperanto-tagoj en Birštonas, Litovio, ni havis la plezuron renkontiĝi kun profesorino Ilona Kutne. Bonvolu diri al ni pri tiu prelekcesio, kiun vi havis ĉi tie, kelkajn vortojn.
Mi havis prelegon pri interkultura komunikado pere de Esperanto, kaj tie kiel ĉefa elemento estis la lingva bildo de la mondo en la lingvo Esperanto, kiu fakte neniam estis ĝis nun esplorata kaj montras interesaĵojn, kiu estas komuna inter esperantistoj kaj kiu estas ne komuna.
Kie estis interesiĝo?
Estis sufiĉe granda interesiĝo, la kurso estis en tiu interaga maniero do homoj multe demandis, ili kontribuis, mi volis aŭdi ankaŭ kiel li vidas la aferojn, iujn aferojn pri koloroj. Ekzemple mi demandis de ili, ke ili mem spertu, ke la komuneco en la lingvo ne nepre signifas, ke ni havas saman rigardon al la mondo.
Dankon pro tiu ĉi tre mallonga skiza prezento de via aktivado ĉi tie, aranĝo kiu havis tre klaran, klerigan kaj kulturan emfazon. Sed ni tamen reiru al la interlingvistikaj studoj en Poznano, kio estas plej interesa, kio okazis en la lastaj monatoj, kiam ni ne havis la okazon rekte renkontiĝi antaŭ la mikrofono, kvankam en nia programo sendepende de tio aperis diversaj informoj rilataj al la studoj.
Dankon, la vivo de la interlingvistikaj studoj daŭre progresas. En februaro ni havis la lastan sesion, kiam kontribuis Ulrich Lins, kiu estis novaĵo pri la historio de Esperanto-movado, la alia estis lingvistika. Sed estas du gravaj novaĵoj, unu nome ke la unua doktoriĝo en kadre de la interlingvistikaj studoj okazis. Ida Stria el la Adam Mickiewicz Universitato, kiu tie studis kaj fin faris doktorajn studojn, sukcese defendis sian disertaĵon ĝuste pri provo de difino de lingva bildo en artefaritaj lingvoj. Do en diversaj artefaritaj lingvoj, sed ŝi faris ankaŭ mallongan tian matan pilotan enketon ankaŭ por Esperanto. Kaj mi devas diri, ke tio tre bone sukcesis. Unu el recenzantoj estis la tre konata profesoro Bart Minsky el Lublino, kiu mem fondis tiun direkton de esploroj do lingva bildo de la mondo, kaj post la defendo li invitis nin, Ida kaj min, kontribui per la esploro de la lingva bildo en Esperanto por tiu projekto, kiu estas nun jam Europ-nivele, en diversaj landoj oni esploras la lingvan bildon de la mondo.
Ni pri tiu ĉi doktoriĝo havis la okazon ankaŭ informi en niaj elsendoj, sed kompreneble el via buŝo tio alprenas tute alian emfazon. Kaj alia novaĵo?
Alia novaĵo, ke ni aperigis sufiĉe grandan volumon de la Universitata Lingvistika Revuo Lingvo Komunikado kaj Informado, tio la titolo de la revuo, kaj tiu ĉi numero, kiu estis jubilea numero ĉar la deka, ĝuste estis dediĉita al interlingvistiko kaj esperantologio. Grandan parton de la materialo donis la prelegoj de la interlingvistika simpozio antaŭ unu jaro, aŭ pli precize jam en 2014. Sed ili estis ankaŭ kompletigitaj kaj ankaŭ aldoniĝis, do tiel estis en ĝi artikoloj de niaj kontribuantoj aŭ kolegoj en la mondo, kiel Sabine Fidrel, Federico Gobo, Nicolau dos Salas, sed estis ankaŭ de Ida Stria kaj eĉ kelkaj de partoprenantoj de la nuntempa interlingvistikaj studoj, kiel ekzemple Suzo Mojnos aŭ tiu, kiu finis la studojn, Ivan Colling el Brazilo. La materialo estas tre riĉa, ĝi estas ĉefe en la angla, sed nun pro tiu speciala numero kelkaj estas ankaŭ en Esperanto.
Vi ĵus menciis viajn studentojn, do nepre ni parolu pri tio, kio okazos jam en septembro en Poznano. Venos denove viaj studentoj, tio estas jam la tria jaro estos de la nuna kurso.
Jes, feliĉe ankaŭ la nuna kurso, kiu startis kiel la plej granda en la historio de la interlingvistikaj studoj, ankaŭ sufiĉe grandnombre aperos en septembro, do en la tria jaro daŭre ni havas partoprenantojn el Brazilo, el Hispanio kaj pluraj aliaj landoj. La tria jaro ĉiam donos eblecon por specialiĝoj, kaj kiel kutime unu el la ĉefaj specialigio jeste giuste la instruado. E kiu sub la nomo instruista trainado estas alirebla ankaŭ al aliaj kiuj povas dediĉi nur unu jaron al studado. Mi kore bonvenigas ĉiujn kiuj instruas Esperanton kaj ne havas iujn diplomojn aŭ volas instrui Esperanton, ĉar tre grava estas ke ne nur la lingvonivelo de instruistoj estu alta kaj tion certigas ĉu ne la kera ekzameno, sed ankaŭ ke instruistoj profesiiĝu. Do por ĉiuj estas bonvena nova ideo kaj kono de la tuta gamo de la instruista metio. Se iu bezonas iun kvalifikon kiun povas montri en la lernejo, kie volas proponi, do ne nur en kluboj, kie tio eble ne tiom gravas, sed tiuj kiuj volas en lernejo instrui, por tiuj ne prestus bezonata iu kvalifiko. Tiuj instruista trejnado estis ĝis nun ĉiun trian jaron. Do mi kore bonvenigas ĉiujn kiuj havas intereson kaj bezonon por iu tia formado. Kompreneble ankaŭ tiuj kiuj povas permesi asi estus bonvena por la sekva trijara, ĉar tio estas la vera plena formado, kiel por aliaj instruistoj ankaŭ, ĉu ne, kiuj volas instrui la anglan aŭ la germanan, ili finas germanistikon aŭ anglistikon en la universitato. La trijara studado donas ĉiujn bazojn kaj metodikon por la estontaj instruistoj. Tiu ĉi unujara estas pli densa, tio estas ĉefe koncentrita al la instruado, sed estos ankaŭ aldonaj minikursoj pri gramatiko, pri literaturo, pri movado, kaj kompreneble ili povas partopreni ankaŭ la aliajn kursojn, kiujn la interlingvistikaj studentoj havos ĉiare, krom István Ert, kiu estas nia stabano por literaturo, kaj ili prelegos pri la nuntempa literaturo. Venos ankaŭ pro Baldas Gupta, gvidas kurson pri lingvistiko kaj ankaŭ pri literaturo. En la dua semestro venos Renato Corsetti, kiu prezentos al ni la nuntempan situacion de Esperanto-movado, kaj mi pensas, ke ili havas por tio tre bonan bazon. Venos ankaŭ Duncan Charter, sed usono, por kontribui al metodiko. Do la programo vere estas riĉa, la etoso kutime tre bona. Do bonvolu pripensi tiun eblecon.
No bone, sed por la fino ni diru pri kelkaj formalaĵoj, ĝis kiam eblas aliĝi al tiu ĉi kurso.
Do plej bone estus se ĝis la 15 de aŭgusto ĉiuj aliĝus, poste jam pli malfacila, sed kompreneble ni ĉar ni devas scii, ĉu ne, kiom granda estas la grupo kaj entute kiel startos ĝi. Do ĝis la 15 de aŭgusto mi petas almenaŭ signali, se iu volas aliĝi, ke ni povu kalkuli.
Do mi povas sole danki pro ĉiuj ĉi informoj kaj esprimi la esperon, ke en la nuna jaro tiu ĉi instruista formado tute aparta logos multajn esperantistojn ankaŭ el Pollando.
Ĝuste, dankon, ĉar tio estas tre grava, ke oni ne sentu fremda en sia propra lando.
Koran dankon, Ilona, kaj mi tre ĝojas pri nia renkontiĝo, kaj ankaŭ esperas, ke ni havos la okazon denove baldaŭ antaŭ nia mikrofono interparoli.